Walagadia mani akhimi ana guliso wanchu famefi akwari lafajadutti namira kokhez jira. Namia akhimi khaduraya chijiru warra repelo lagar karta jirani nana chibaka thedan. Nakor mal katerg.
Obbo Abdata Godina Wallaggalita ana guliso tijirata magala sageeto dubbatu bufatni feya sage kan cufame akalekobse Ethiopia tibitotessa digdemija barakume lamafkul elama jedu hanga gabasni kun qindayit guyyota 18 gutu isati bufatni feya sage malifa ka cufame wanbe kan yuqabata nifga fatamani akas jedan Obbo Abdatan Ogeessota fayyaa sagee hojii isaanii dhiisanii bakka biraatti baqachuu dubbatan keessaa tokko bilbilaan dubbiseen ture. Yaaddoo nageenyaaf hojii koof qaburraa kan ka'e sagaleen koos qilleensarraa akka hin oolle jedhan guyyaa ogeessotni fayyaa lama poolisiidhaan reebamanitti rakkoo wal fakkaataan irra ga'uu danda'a jedheen hojii dhiisee magaalaa biraatti baqadhee jedhan. Ogeessotni reebaman riphee loltoota yaaluuf dhabuu isaanii ilaalchisee waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii deebii kennuun barbaadu jedhan. Buufatni fayyaa sagee cufamuurraan kan ka'e rakkoo hawaasa irra ga'e jedhan kan ibsan jiraataa magaalaa sagee kabiraa Obbo Garramuudha.
Uummati magaalaa sana keessatti jiraatu amma tajaajila argachaa jiru baay'ee miidhama rakkoo guddaa rakkoo ulfaataa keessa jiraatu. Waan tokko amma fakkeenyaaf amma yeroo amma kana dhibee dhimma koroonaadhaan kan baay'atu daandii kan qabne kana keessatti iyyuu ogeessi fayyaa jira jiru suni ofii isaaniitii of kennanii maal jedhanii hojii sana sa'aatii 24 hojjechuudhaan kan ka'e amma ammaatti garuu humna raayyaatiin cufamee amma torbee dhengadaamu qulfii isaa kutanii ol seenanii achi keessa bulaa jiru banaa mataa irraa jiru. Kanatti uummati tajaajila isaanii argachaa jiru namoonni miidhamanii waraantoo garaagaraatiin kan naqanii iddoo xiyyaaraman dhabanii rakkachaa jiru jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa guddisoo Obbo Masirat Ayyala buufatni fayyaa sagee cufamuu quba qabaachuu dubbatanii jiru. Maa inni taateen achitti ta'e laata?
Inni waraanaa achi galee jira kan jedhutu jira informeeshiniidhaani.
Humna waraanaa isa kam? Maalirraa kan ka'e achi galan isaan?
Waan isa dura ture egaa ijoollee adda baasuudhaaf irratti beellama qabatanii isaanii maree dhimma sanaarra jiru.
Buufati fayyaa sun tajaajila kennaa jira moo hin jiru yeroo ammaa kana?
Ammaa irraa qabee tajaajilan kenna kaleessaa qabee hojjetaan deebi'aa jira kan jedhudha. Har'a ammoo hojjetaan hundumtu akka deebi'uuf waamanii waltajjii irra jiru amma. Ijoolleef iyyuu waamicha goonee turre ijoolleen akka deebi'anii tajaajila kennaniif hawaasni rakkaba keessaa dhibee koroonaa yeroo ammaa ta'ee jiru wal qabatee hubannaa hawaasaa uumuu fi heeruu nuu kennu jiru waan ta'eef deebi'anii inni waamicha godhaas waan turreef godhiyata kan iyyataa turanii amma immoo gara keenyatti deebi'anii jiru warreedii har'aa booddeen deebi'u kan jedhu abdii jiraachaadha.
Ogeessa fayyaa meeqa kan hanga ammaatti buufata fayyaa sana irraa hojii dhaabee bakka biraa deeme?
Waliigala hojjetaa 16 kan ragaa isaanii.
Yeroo meeqa beeksisa baastan?
Yeroo tokko waamicha goonee fi anuufii qotisuuf biratti waamee isaanii hin argamne kan inni argamuu hin dandeenye booddee immoo beeksisa baafnee akka isaan dhufan dandeenye horiinii gaa beeksisa kana gaafa baafnee jennu qaama bifiisa wajjin waliin bilbilanii bilbila waliif qabu. Guyyaa irraa akka deebi'anii walii galtee maree irra jiru jechaadha.
Dhufanii nu reebanii warri humna mootummaa jedhanii kan komii komatan illee jiru tarii waan kana dhageessaniitu.
Miidhamee rakkatan jedhu miidhamni jiru waan jiranii adda baasuu hin dandeenye. alle jiru aluma nageenyaa di walqabate akka barbaadde dattee waan taatee ta'u akka barbaaddetti gaafa uumamu galtee adda baasuu hin dandeessu aluma biyya keenya jiruun ijoollee waan biratti gaafa hin gaafannaan dhufuu waan didaniif arra booddee adda baa'eedhaara waan hundichi kun.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Gullisoo obbo Naasir Taayyee komii jiraattotni magaalaa Sageef ogeessotni fayyaa buufata fayyaa Sagee kaasaniif yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Hojjetaan buufata fayyaa Sagee hojiidha. Guutummaan guututti naannoo sanatti akkan hojii hojjechaa jiru. Disaastirra hojjechaa jiru kanaaf immoo mootummaan maayikiroosekondiidhaaf gatii dadhabbisaanii to'achaan hin kutin ammammaatti kaffaltii yookaan kan kennaa jiru. Rakkoon addaa gaheera kan jiru immoo qaamni achirra jiru yookaan immoo ogeessa achirra jiru akkanni hin beeksisii jiru waan tokko illee kan hin beekne ta'uusaa amma kan ittiin hin beekachu. Waan isin amma taasisan kun qaamni aanaarra jiru yookaan qaamni nageenyaarra kan hin beekne odeeffannoo bakkeerra jiru yookaan olola ta'uu danda'a malee akka qaama nageenyaatti waan tokko illee odeeffannoon kun.
Waraanni mootummaa waan nutti seenee nu reebeef waan nu dursiseef hojii keenya gannee deemne irraa kan jedhan jiru. Kanneen biroo waan reebamaniif nuti sirreebamna jedhanii kan sodaatanii buufata fayyaa sana dhiisanii deemanis jiru jedhu jiraattota keessa. Obbo Naasir Taayyee ilaaltanii tursin.
Naannoo sana yoon kallattiidhaan ofii koo qaamaan dhaquu baatte qaamni nageenyaa dhaqee akkanni hojii hojjechaa jiru bilbilaan guyyaadhaa guyyaatti yoo xinnaata guyyaatti bilbilaan yeroo lama walqunnamaa jira qaama nageenyaa.
Waajjirri eegumsa fayyaa maaliif beeksisa baasee ree hojjettoota irratti?
Tarii hojii irra baduu isaanii eeganuu namni ammaatti qaama nageenyaan kan wal qabatu qaamni nu beeksisu hin jiru yoo hojii irraa badaniiru kan jedhu odeeffannoon jira yookaan immoo siivil seerviisiin qaamni dhimmi isaa ilaallatu yookaan immoo seektara sanaan kan wal qabatu odeeffannoo addaa nuuf kennamoo nuun illee boreessaan keessa galee ilaaluudhaaf yaalu.
Komii jiraattota magaalaa Sagee keessaa namootni lama ajjeefamuu fi humnootni mootummaa buufata fayyaa Sagee keessa qubatanii jiru jedhanii itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa Gullisoo obbo Naasir Taayyee naga eegsistootni mootummaa bakka jedhametti tasumaa gocha jedhame raawwannee jedhan waajjira eegumsa fayyaa godina Wallaggaa Lixaarraa dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin goone milkoofne. Buufatni fayyaa kun har'a akka banamu itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Gullisoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanis hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti buufati fayyaa Sagee banamee tajaajila eegaluu dhabuu isaa jiraattotarraa iyyaafannee jirra. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.